Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu pořadu o menopauze. Menopauza není pauza. Tento podcast vzniká za podpory společnosti Vyši a jejich řady Neovadiol. Já se jmenuji Karolína Hlubová a společně s mojí maminkou Evou Holubovou vás provádíme informacemi o menopauze. Dneska tu s námi mám možnost přivítat VIP odborníka na menopauzu a andropauzu a přechod obecně, Bohouška Klepla. Bebe, já tě vítám.
Dobrý den, je mi velkým potěšením, že se toho můžu zúčastnit a říct svoje zkušenosti.
Já bych teda začala, jestli můžu se ptát, tak jestli pak víš, Bohoušku, co je to menopauza?
Prosím tě, nedělej ze mě úplnýho blbečka, to víš, že to vím. Menopauza, to je problém ženy, to není mužská problematika a jsou tam čtyři fáze. Ty jsi zrovna ve fázi tý prostřední, kdy jsi v přírodě. Nesměj se, Evo, já to mám naštudovaný. Prostě menopauza je o životě a programu ženy. Je v tom i genetický problém. Ale zároveň chci říct, že ty jsou čtyři části ty menopauzy. Ta nejdůležitější část je, kdy žena vlastně menstruuje a rodí děti a pak přichází ta poslední fáze, kdy nemůže už rodit, kdy přestává menstruace, kdy se snižuje i libido a přestává být pro přírodu, teď to řeknu hodně zle, pro přírodu důležitá. Kdežto u mužů, tam je problém jiný, tam se to drží dlouho, ale taky se snižuje libido a taky se snižuje testosteron. Ale u těch žen je problém, že pro přírodu je už v podstatě v tom potom čtvrtém oddělení nepoužitelná. Takhle bych to vzal.
Děkuju. Já bych se teda, Evičko, když ty se tady tak jako hezky směješ, tak bych se teda chtěla tebe zeptat naopak, jestli pak víš, co je to andropauza.
No takhle hezky to říct nemůžu, ale pro mě takový vlastně symbol andropauzy je tady Bohoušek. Takže když se řekne andropauza, tak je to Bohoušek.
A zase na Bohouška, řekni mi, co pro tebe menopauza znamená z pohledu muže. Myslím, jako osobně máš, jestli máš nějaké jako příklady, jestli ses někdy setkal s menopauzující ženou, jestli jsi jako vlastně...
Tady je otázka, v které části té menopauzy je. Jestli je v té druhé části, tak si člověk musí dát pozor, aby ta dáma nebo těhotněla.
Prosím vás, vysvětlete mu, že to není menopauza. To je to plodný období.
Ne, Evičko, není menopauza.
To znamená, že žena od té doby, co menstruuje, je v menopauze, jo?
Menopauza se jmenuje všecko. Ty o tom vůbec nic nevíš. A ta menopauza má čtyři části.
Proč mi připadáš pubertán... Miloše Zemana?
No to je možný, ale já ti říkám, ty o tom nic nevíš, ale menopauza se to jmenuje jako celek. A ty máš pocit, že menopauza je, když už nemůžeš mít děti, že už jako prostě nemáš ty měsíčky, nebo jak se to říká. Ale v té menopauze je i ta nejdelší část života, kdy jsi plodná.
To je se nějak... to jmenuje pauza teda?
Jmenuje se to celkově, to je množina. To je jak v matematice. To je celková množina a pod tou množinou jsou čtyři části. Úplně dětský, to nemůžeš mít děti, pak teprve nastupuje menstruace, to máme naši dceru a ta může otěhotnět. Pak už nemůže otěhotnět jako ty a to znamená, že končíte a jste pro přírodu zbytečný ženy, ale jste zajímavý pro nás i jinak.
A já?
To znamená intelektuálně. Aha. A můžete začít psát knížky.
A jestli pak víš, Evičko, co je to andropauza?
No hele, já bych napřed opravila tady Bohouška, protože ztráta menstruace, teda začátek, ty mě fakt pleteš. Evo. Začátek menstruace se jmenuje menarche, kdy začínají děvčata menstruovat. To s menopauzou vůbec nesouvisí. Bůh ví, kde si čerpal. Jestli z těch tvých ruských sovětských kanálů.
Je to možný?
Tak to je právě úplně špatně. A menopauza je to až kolem toho období toho přechodu. Jo?
Dobře, děkuju.
Ale je pravda, že má čtyři fáze.
To má. Ale on dal v podstatě zrození, menstruaci, on si to roztáhl.
A úmrtí.
Jako a možná už není v té ruštině tak dobrý, takže se mu to trochu popletlo.
Dobře.
Dobře, tak já se zeptám jinak. Ano. Naštěstí my jsme tady vlastně měli opravdu jako odborníky študované na tuto problematiku, tedy doktory. Já se spíš zeptám, co pro tebe znamená ženská menopauza?
Ženská menopauza, on ještě zbrnul.
Ženská menopauza z pohledu muže jako osobně. Jestli ty se s tím setkal, jestli jsi měl třeba přítelkyni, nebo jestli jsi na mamince, jestli jsi to pocítil nějak?
Na mamince jsem to nepocítil, mamince 89, tam nevím, kdy našla, nebo dostala jméno, ale u tvý maminky a u mý divadelní manželky Evy si toho všímám už několik let.
Mohl bys uvést nějaké příklady?
To je určitá nervóza, pocení v noci, i když já v noci s ní nespím, ale vím to od manžela, od tvýho tatínka Mirdy, bolesti hlavy a určitá neuroza a nervóza, kdy má pocit smyslu života. Což se u těchto žen, u 99% stává, pokud nejsou úplně nějaký jiný, vyšinutý někam jinam. Takže se s tím setkávám a vidím to i na jiných kolegyních a herečkách. Vidím to i na svý přítelkyni, která je teda teď v tom těžkém období, dokonce hledá smysl života se mnou, což mě...
Jaký to jde?
No je to hrozný pro mě, protože se musím snažit a vím, že ale je to ten problém menopauzy, takže kupuju kytky a dělám všelijaký možný výstupy romantický, protože vyžaduje romantiku.
No a to je právě to, co, na co já bych se chtěla zeptat. Jak vlastně si myslíš, jak se má muž k té ženě chovat, když tedy vlastně jako vidí, že ona je v tomto těžkém období, aby to ještě ten chlap jako nezhoršil? Jak jí může pomoct ten chlap?
Je to těžký v tom, že jestliže jsou stejně staří, tak on je v andropauze, takže je taky nervní, taky se potí, nespí. Ale pokud to zvládne, tak je dobrý být romantický. Ženy to mají obzvláště rády, takže být romantický, nosit květiny a tvrdit, teď jsem to řekl nepřesně, ale dá se to tak říct, tvrdit, že jí miluješ. Furt to tvrdit dokola, i když si sám někdy odplivneš, protože už to máš plný zuby. Ale je to důležitý. Žena potřebuje víc něhy, protože i u ní se ztrácí to libido. A konec konců u mužů taky, takže on stejně o tom může jenom povídat, už to není ono. Takhle bych to zakončil.
Dobře. No to je krásný.
A co pro tebe, maminko, znamená Bohouškova andropauza?
Tak Bohoušková andropauza, tak ono se to tak nějak nepoznalo, protože od určitý doby, ale to nevím, jestli byla andropauza, Bohoušek začal být hypochondr. Možná to bylo s ubýváním testosteronu.
Ano.
Jo? A Bohoušek neustále chodil na různé ty svoje prohlídky. Asi nejvíc by tě bavilo, kdyby si byl na srdíčko, viď? To máš tu paní doktorku, která vždycky tam jdeš s těma bolestma a ona řekne, Bohoušku, je mi líto opět jenom větry.
Ano.
A teď jako on je kompletně jakoby, že začal se o sebe daleko víc starat, protože já si myslím, že to snad možná není možný, že Bohoušek byl bohem a pak střihem, že někdo přechází do té andropauzy pomalu, se z něj stal odborník na andropauzu. A je to ale ještě tak, že Bohouška to baví. Takže Bohoušek není nerudnej, to možná na kočičku doma nebo na pračku, že mu dobře nevypere. Bohoušek si tak různě stejská, stěžuje, ale pak zase najednou udělá nějaký fóreček.
No to já právě jsem se chtěla zeptat, protože vlastně já si myslím, že celý národ ví, že Bohoušek je velký odborník na andropauzu.
Ano, to už víme všichni.
V podstatě ano. Není rozhovor, a to už víc jak třeba 5 let, jako není rozhovor, kde by si to nějakým způsobem nezmínil. A vlastně pro budoucí generace ty vlastně tady jako odtajňuješ to téma andropauzy, které vlastně je taky tabu, asi protože chlapi o tom neradi mluví, tak ty vlastně děláš velkou osvětu.
Já neznám jinýho chlapa, který by o tom mluvil. O svojí andropauze, ne o andropauze svýho kolegy.
Já bych začal asi takhle.
Dobře.
Já jsem si všimnul, když jsem byl mladší bohem, umělec, tak jsem si všiml na starších mužích, že jsou nervózní a vždycky jsem říkal nerudný dětci a tohleto. A nechápal jsem, jak může být někdo tak nerudnej, protivnej. A teď jsem najednou v tom věku a umím sám sebe pozorovat velmi dobře, takže najednou třeba vynadám člověku v metru, začnu na něj křičet, ale ve vteřině se omluvím a říkám, promiňte, já jsem nervózní, já jsem už starý v andropauze dědek, nezlobte se na mě. A ten člověk je z toho úplně vyšinutý, protože kdybych mu, to mi jeden kluk říkal, kdybyste mě seřval, tak by to bylo v pohodě, ale vy se ještě pak omluvíte, vyjděte na psychiatrii. Chodím, teď já už chodím několik let, prosím tě. Já mám pana doktora, teď Mynaříka, a ten mě dává nějaký tabletky, protože já jsem jinak závislý na všem, takže když se zjistilo, že žeru v podstatě neuroly jako bombóny a tohle, tak mě teď dal nějaký placebo podle mě, ale já tomu věřím.
Gumový medvídky třeba.
No něco takového, ale chci říct, že s tou ta neuróza a pak takový ty stavy, kdy jsem pochopil i proč jsou staří dětkové jako voplzlí nebo aha, k těm ženám, aha. Protože se jim ztrácí to libido.
Bývá ten testosteron?
Ano, testosteron. Jako na rozdíl od žen po menopauze můžou jako nerodit děti, ale můžou dělat děti, což je teda nevýhoda té přírody a nespravedlnost vůči vám ženám. Protože vy už nemůžete mít děti a ten osmdesátník ještě to tam může...
No nevím, jestli bych v 80 chtěla děti.
To on je nemusí vychovávat.
On je nevychovává. To je, no, tam je to, že no, u nás těhotenství je něco jiného, než pro vás těhotenství.
Vemte si svazky, jaký byly dřív, že jo?
Jo.
Taková holčička, jako je Karolina, měla za manžela 80-letýho chlapa.
No. To by si byl mladej.
To ji nebudeme jmenovat.
By si byl mladej.
Konkrétní no, příklady.
To bych byl mladej na ní. To no.
Já jsem zapomněla říct, jak jsem si toho všimla na Bohouškovi.
No tak prosím.
Protože Bohoušek, vy jste mě na to teď přivedli právě. Jak jsem jakože bohem a tohle... A já už na to zapomněla, jaký Bohoušek byl vlastně Don Juan Casanova, naháněč prostě ženských klínů, a pak najednou to ustalo. A já jsem si myslela, že to ustal možná zájem jenom o mě. Já to na něm tak jakoby poznám, když se mu někdo líbí, jako třeba tady děvčata z produkce a tak. On se začne pak jakoby tak usmívat, jo, tak jakoby roztomilej, jakoby začne bejt. Ale to byste holky viděli, kdyby tady byl mladej. To byste viděli, to šel i na dotek.
Jak
na dotek?
No na dotek, no normálně si ty holky obíral, takhle to myslím.
Jo, takhle, no.
Jo, dobře.
Jak jsi to fakt, myslel, že... jako jak na dotek?
No jako nějak obrazně, poeticky, na dotek a ty hned na dotek, jako že si ošával. Ne, já musím říct, že se dost vyčerpal.
Ty máš štěstí s tím mýtu, že se ani jedna
nevozvala. Já už bych seděl.
Ty bys měl, jako to mají v té Americe, vždycky 3-4 do životí.
Ale ona by seděla půlka Itálie i
já
půlka myslela, Gruzie.
Ona taky, ta holka.
Ne, ono, tyhle ty země jižní, kteří mají úplně jiný přístupy. Tak
no
bys...
tak předáme slovo.
Já jsem se chtěla zeptat, jak se chlap vlastně má s tou andropauzou vypořádat, nebo jak se s ní ty vypořádáš? Pečuješ nějak o sebe? Převážíš si, já nevím, třeba masáže, kosmetické zákroky, nebo takhle si tě ještě zeptám. To mi teda poradila máma, jo. Trápí tě tvůj stárnoucí vzhled?
Trápí mě můj stárnoucí vzhled. Já používám zženštěle dámskou kosmetiku na obličej. Chtěl bych vypadat furt jako mladoučkej, což se mi na obličej daří, ale vzniká druhá brada, takže to už nejlepší není. A já se starám o to, abych nebyl úplně starý. Já si hledám práci, protože ta tendence ráno vstát a nic nedělat do večera, to je konečná. A to teď ještě navíc v tom covidu, kdy máme všechno zakázané, tak to mám úplně.
A cvičíš?
Ne, ráno vstanu,
no.
Udělám 10 dřepů.
Jo.
Takových těch těžších.
Až na zem, jo?
Až na zem.
Jak dlouho je děláš?
Jak kdy asi?
Jak kdy, ale děláme pomalu, tak myslím, že víc než minutu, ale to není.
To mi teda potom ukážeš, 10 dřepů ty za minutu, jo?
Ano,
to mi ukážeš.
Už kážu. Pak si zapnu... Pak si zapnu vysavač.
Jo.
A bojuju sám se sebou, že jsem vysával včera, ať to nedělám. Tam si zkouším tu odolnost, tu vůli a vypnu ho.
Hezky.
Takže nevysávám. A když to vydržím 3 dny nevysávat, tak jsem na sebe hrdej. A pak jdu vařit.
Pro koho? Normálně
pro sebe. Pro sebe vařím. Salát, maso, knedlíky, brambory, dělám furt nějaký jídla. Pak jdu stejně vysávat, protože mi to nedá. A řeknu tam nahoře v podkroví, kde bydleli děti, jsem to nedělal.
Syndrom prázdného hnízda, ano.
Ano, syndrom prázdného hnízda.
Chybějí ti děti?
Chybějí. Chybí mi teď, jak jsem si myslel, že bude dobře, když budu sám, tak mi chybějí.
Hele, Bohuško, já jenom teda, nemáš spíš pocit, že jsi v menopauze než v andropauze? Já teda z toho výčtu, co tady jako poslouchám.
Tak náš kolega Honza Kraus říkal, že mám problém v rozkroku, že bych byl dokonalá ženská. Tak možná mám jsem v menopauze, ano. A možná Eva je v andropauze.
Tak lidi možný.
Tak lidi možný.
Tak lidi možný. My to, a nebo si to,
je
to
pravda,
možná...
máma nevysává, máma nevaří.
No to ani náhodou. My si to možná přehazujeme, víš.
Ale pak jezdím... Aby ten program byl, tak pak jedu autem na benzínovou pumpu, kde koupím dřevo na topení, který je příšerně drahý, ale já ho nekupuju kvůli tomu, že dřevo. Jsou tam děvčata, teda děvčata, já mluvím i o věkový kategorii, jako jsem já, ale říkám všeobecně děvčata.
No mladý holky, no.
A pokecám s něma.
Jo.
Oni se na to těší, že kolem půl poledne přijede Klepl, pokecáme, teda já spíš pokecám než oni, oni poslouchají, pak si jedu umejt auto, který není co mejt, ale víš, jako ručně si,
jasně,
já to dokážu,
zase si vysáváš trochu.
No, za 20 korun dokážu umejt celý auto, umeju si auto a pak jedu nakoupit a ve 2 hodiny si dám první cigaretu. Ale já nekouřím ty normální, já kouřím teď ty...
Elektrický.
Jenom, že my jsme tady měli paní primářku, dermatoložku,
ano.
A ta říkala, že kouření jako se taky projevuje na pleti, tak možná pozor na to. To je jenom taková jako poznámka.
Já to mám ale geneticky. Moje mámě je 89 a má v obliče jako 20.
A nikdy nekouřila.
To je pravda, ona nikdy nekouřila, já jsem kouřil celý život. Ale mám geneticky po ní pěkný obličej.
Jo, to je pravda.
To jako to musíte pravda. Uznat, děvčata, na
to
mě. Jako
to uznáváme. To uznáváme.
A když už jsme teda u toho hezkého obličeje...
Vlastně... Hezký není, ale je vyhlazený.
Krásný.
Je hezký.
Je hezký. Já jsem se chtěla zeptat, jestli máš aktivní sexuální život.
Úplně na rovinu, jo.
No. Úplně na rovinu.
To jsem chtěl mít každý den. Jako prostě, a když to nebylo, tak jsem z toho byl nervní. A teď jsem rád, že se to nekoná.
Že se vlastně se ti ulevilo, že jo?
Já vlastně ne vůbec, já si to musím nějak nabudit a vnitřně si říct třeba po týdnu, Bobe, čověče, pojď trošku o sobě přemýšlet, jako měl by si zajet za tou přítelkyní nějak, jako a druhý Bob říká, proč mě to vůbec se nechce už nic takového. Tak si pust nějaký pornáček, nebo ty seš normální, proč? Takže tohle jsem zjistil, že u mě strašně ustoupilo.
Nastoupila schizofrenie, koukám.
Ano, a tak cítím, že to libido, který jsem měl teda nadmíru, že ho vyvinutý a jelo to, tak jsem si to vyčerpal už.
A tak asi je zase dobrý vlastně, že k tomu jako tak smířlivě přistupuješ, že než asi nějakým způsobem se vlastně drát a být se v prsta.
Víš co, já nechápu, Karolíno, vůbec ty typy mužů, ale třeba každý jsme jinak geneticky, ale že ty muži, i starší než jsem já, začnou balit ty mladý holky. Já vždycky na to koukám a říkám si, co s něma ten chlap dělá.
Bohuško, prosím tě, promiň, ale tohle já musím posluchačkám říct. Ty jsi přece ale měl taky jednou mladou holku.
No, ale zaplať pámbu.
No. Jak to dopadlo?
Pámbu, co, že?
Ne, ale zaplať jedno... pámbu. Měl jsem, jednou jsem taky v životě zkusil a žili jsme s herečkou, která byla o 25 let mladší.
No.
Já byl tenkrát 45. A musím se přiznat, že se mi to na jednu stranu strašně líbilo, ale protože jsem tenkrát hodně pracoval,
já točil. Počítám.
No, hrozný to byl. A vždycky večer stála ta mladá krásná žena a řekla, Bobku, takhle jsem si to nepředstavovala. Tak já měl takový smutný výraz, že musím jít povinně jako do ložnice. A bylo mi z toho smutno. A pak, když jsem slíbil, že budeme mít děti a všechno, tak se přiznám, že jsem se ožral a skončil jsem to. Skončil jsem to všechno.
No, kvůli ní, aby měla, no, aby měla přiměřeně starýho to. Ale on, když byli na dovolený, tak ji nutil, aby mu říkala tati.
Jo.
No, protože se styděl, že je nějaký starý prasák, který tam je s mladou milenkou.
To je pravda, my jsme byli na dovolený.
No, tak na to jsou většinou chlapi hrdí, ne?
Že no, ale mě to, mě je to divný. A když říkali nějaký paní, pane Klepl, že to je vaše dcerka, tak já, mě bylo trapný říct, že to je moje žena. A tak jsem říkal, jo, to je holka moje dcera, no. No, to se na mě naštvala, říkala, ty jsi takový. Takže celou dovolenou jsme spolu nic neměli, protože ona byla jako moje dcera, já jako její táta, takže jsem...
To je trochu uchylný, no, to je pravda.
To bylo už úplně uchylný a tak to takhle mám. Já jsem teda, ale to asi geneticky nějaká dispozice.
Jseš hodně na tu genetiku.
Já si myslím totiž, že celý život nás takhle ovlivňuje. Že my se na někoho druhého zlobíme, třeba na politiky nebo i na nějaký ty veřejný činitele, ale když to zjistíš, tak to... To se nedá říct, že to je vůl nebo debil. Tam je genetická nějaká dispozice.
No,
se
a tohle to ti nakecal Kraus, ale to je, ty si myslíš, že to je jakoby jenom po mámě, po tátovi, kdy to může být úplně bůh ví z jakýho kolene.
No, to já myslím, že to je bůh ví jakýho kolene. No.
To je jedna věc a druhá věc, přece musí tě ovlivnit i ty věci, v kterých žiješ, ty souvislosti.
To je jasný, ale základ, Evi,
je ta genetika.
A ke stáru si to uvědomuješ víc a víc. Teď ty musíš sama vidět v sobě svoji mámu a tátu. Já teď začínám vidět v sobě tátu. Jsem s to úplně nepříčetný. Protože i moje děti mi říkají, tati, začínáš vypadat jako děda. A já jsem, ne že bych dědu neměl rád a tohle, ale neměl jsem na něj rád určitý takový ty
a teď je máš u sebe.
Mudrlanský keci, takovou tu nevrlost a teď i slyším intonace, že mám stejný.
Že sám u sebe už to pozoruješ.
Pozoruju to u sebe a ještě mi do toho říkají občas moje děti a začínáš být jako babka, jako moje máma.
A co myslíš, že je horší?
Myslím, dohromady je to celá katastrofa.
On bude mít stejně to estrogenu, říkám to dobře, nebo
estrogenu,
jako to testosteronu, víš? Celý život, ono se mu to tam přelejvá.
A ty možná taky, veď, toho testosteronu.
Já
jako...
budu mít možná o něco víc toho testosteronu.
Estrogen to mají ženy.
Ano, ano.
No, vidíš, to vím.
Ale co jsme...
My nejsme na univerzitě třetího věku a nejsme u zkoušky.
Já vím, ale já mluvím o zkušenostech životních.
No a já jsem se chtěla, my jsme tady načali ten syndrom prázdného hnízda. Ty v podstatě, maminko, taky prožíváš syndrom prázdného hnízda, protože už spolu nebydlíme. Jak to prožíváš? Teď jsi slyšela Bohouška, jak to prožívá, tak prožíváš to podobně nebo úplně jinak?
To mám jinak, protože tam mám manžela. Takže tam není úplně to hnízdo, není úplně prázdný, nebo to prázdný hnízdo snášíme dva plus naše zvířata, který Bohoušek nemá. Což je vlastně...
Má kočičku?
Mám. No,
novou?
No, syn mi dodal.
A takhle?
Dašiky
lavička?
No, nechce být u nich, tak je u mě.
Aha, tak to gratuluju.
Bydlím s kočkou a s třema kocourama, kteří chodí v noci.
Za tu kočku?
Za tu kočku.
No.
Za tu kočku.
No, tak to je dobrý. To no, je protože jako... jsi byl opuštěný, když ti odešla čučolína.
Já pak,
čičolína.
A mě zradila, šla k sousedům a říkají Vicky.
No, ale tak jako musím říct, že s těmi zvířaty a s tím manželem je to jiný, pak jsem si taky zvykla. Vy jste byli hodně daleko, to jsem hodně oplakala a i když všichni říkali, když to tak chtěla, ale prostě jsem to oplakala. No a teď se ti přiznám, že jsme si tuhle říkali s tátou, že vždycky, když tam jste, tak jsme z toho hrozně rádi.
A těšíte se, až vypadnem?
Strašně. Strašně. Takže a nemůžeme to vůbec jako v sobě potlačit, ale to ty si říkal taky, že to máš.
Ano.
Že Bohoušek se vždycky těší, když se mu tam nastěhujou a pak to ruší ten klid. A já si myslím, že to není se sobectvím, ale že to je to už s tou nerudností. Hmm. Protože vy máte úplně jiný, proto si myslím, že bylo dobrý, že ty lidi chodili na ten výminek. Vy máte úplně jiný, rychlej rytmus života. Hmm. A my tak jako pomalu. Půjdeme ven, ale to si ještě oba musíme dojít na záchod, co si vemeš, jo, jakoby úplně jiný.
Teď třikrát člověk zapomene roušku. Takže celkově vlastně to sklidnění vy vnímáte jako pozitivum.
Jako pozitivum.
Že to není prostě vlastně...
Jako pozitivum, ale taky si musíš uvědomit, že já se s tvým tátou nenudím. I když se třeba hádáme, tak furt není nuda. Když je tam člověk sám, tak zase, jakoby já zase taky mám ráda, že teď chodí on do práce a já jsem tam pár dnů občas nebo přes den sama. Když jsou ty lidi spolu, tak si jdou na nervy, proto třeba taky je skvělý, když mají lidi svoje ložnice nebo svoje pracovny.
Kam si můžou zalíst.
Potřebují si odpočinu.
Když je tam naopak člověk sám, tak jak třeba, jak řešíš, když je ti smutno? Co děláš?
To je schizofrenie, to je další část mý osobnosti. Často hovořím se sebou.
O čem třeba, jestli se můžeme zeptat?
A jak to probíhá? Řekni si čau Bohouši.
Ne, čau Bohouši. Seš debil, ty fakt budeš luxovat. Proč bych naluxoval? Ty seš debil.
Jo,
seš vážně postižený. Jdi ven, jdi na procházku. A co tam budu dělat? Jdi na procházku. Volám pak všem známým, jdu na procházku. Aby to všichni věděli, jako i přítelkyně a tohle, že jdu na procházku. A lidi pak říkají, to se máš, Bobe, že můžeš aspoň na procházku. A netuši, že jdu na procházku se podívat na kačery.
Tam kačer, k vám.
U nás na rybníku, u nás jsou. No, pak jdu zase domů. A pak podléhám hrozně věcí. To není dobře, to tvoje maminka a moje divadelní manželka říká správně. Dívám se na televizi. Ale ne naše programy. Na YouTube si najdu nezávislý třeba ruský programy.
Ty se hodně zajímáš vlastně o politiku, že?
Ano. A tam sleduju ty šílenosti, co se dějou v rámci současného Ruska. Takže tam je nějaký telekanál Došť a ten sleduju úplně ušíleně. A pak sleduju...
Tam si čerpal vlastně ty menopauzní
tam
rešerše.
Ne, to jsou jiný na to programy. A pak koukám pravidelně každý den večer, než jdu spát na Mars.
Na Mars?
Ano. Na Mars, na YouTube je konkrétní stanice NASA, která se zabývá tím, jak tam máme teď ten modul, co ano. běhá po Marsu, tak on dává v přímém přenosu online, i když to není hned online, protože několik set milionů kilometrů, tak já vidím, co se na Marsu děje, znám ty kameny, já znám jednotlivý kameny už kolem toho.
Na Marsu?
No, kolem toho dronu. Takže to sleduju a říkám si, co bych tam tak mohl dělat na Marsu. Jo, takže jsem takhle schýzal.
To je skvělá inspirace.
Ano, ten Mars si dejte nenudíš. Všichni. Ne, to, já se nenudím nikdy.
Hele, asi ještě v těch spolcích?
Ty jsi ve spolcích?
Jako koníčky, no ty rybáři a hasiči.
No jsem v rybářích a hasičích.
A můžu zeptat, jak se jako aktivně podílíš, jako, jak vypadá to tvoje členství, tedy nějakým způsobem jako aktivně?
Tak u nás jednou hořelo a měl jsem zrovna volno, nehrál jsem divadlo představení, tak jsem se oblík, mám uniformu a
opravdu?
Tu helmu. Ano, ale jenom bundu takovou. A tak jsem utíkal k hasičské zbrojnici, že teda budu hasit a oni říkali, Bobe, ty zůstaň doma. Takhle mi to a říkám, proč mám volno, nehraju. No, tak radši zůstaň doma. Tak mě nechali doma, hasili oni. Tak oni mě používají, když přijede nějaký papaláš z
jako
centra z Prahy. Konferenciér
a
babič.
Vlastně velvyslanec.
Ano, takže já tam v podstatě jsem, když přestříhávají pásku, že máme nový hasičský auto nebo něco, tak tam dají klepla a klepl tam udělá ksichty a baví a to je moje činnost.
A u rybářů?
A u rybářů to je podobný. Jednou jsem koupil celý rybník, sádky.
Jo, takhle, jako ryby?
Ryby, no, jo. Tam byly v podstatě
všechno. Já nerybařím, tak jsem nevěděla, co jsou sádky.
Tam byly v podstatě moje ryby. A já jsem pak chodil, tam jsem zjistil, že mám nějaký takový ty ruskopanský takový vztahy, že jsem chodil se dívat na ten velký rybník, tam chytali ty rybáře a říkám, vy nevíte, že blbečkové chytáte moje ryby. Ale ne, nechtěl jsem jako být lakomej.
Jo, jako tebe to jako těšilo.
Těšilo mě, když vytáh kapra, říkám, ten je můj. Víš, takže, ale přitom na ryby chodit neumím a chytat je neumím, ale...
Měl bys jí zabít? Kdyby si ji vytáhl, chytil.
Zabíjel jsem Evičko na Vánoce. Zabíjel.
Ale to nebyl tvůj.
Nebyl můj. Tohle nevím, jestli bych dokázal, protože já jsem u nás na rybnici.
A ty jsi byl na výlovu, to, se, to zase tam taky seš a roznášíš ty panáky, ne?
Ano. Na výlovu měli jsme výlov, tak starosta Prahy 13 dostal největší osumce. To jsem vynadal všem, proč to dělají. Jako. A my jsme všichni dostali kapra. A pak jsme to tam tak nějak likvidovali a já jsem musel pak dělat estrádu pro toho našeho starostu. Tak to mě moc nenaplňuje. Mě naplňovalo to, že když byly závody rybářský, tak jsem roznášel vodku a rumy. A teď, jak jsem léčený už takzvaně alkoholik, tak mi to vůbec už nedělá problém. Protože dřív jsem se s každým dal toho panáka, pak jsem padal do toho rybníka já. Ale teď už v podstatě roznáším ty panáky a tak se usmívám ironicky a říkám, ještě si dáš tři a jdeš do vody. To mám takhle.
Tak to je hezký, to máš jako krásný vlastně aktivní život.
A pak mě bavilo jezdit do světa. Já jsem velmi rád cestoval, tak já jsem prakticky procestoval, jak s Loutkovým divadlem.
A ty jsi velvyslanec?
Ještě ne.
Ještě ne.
V Jerevanu.
V Jerevanu, no.
To mi Miloš Zeman nedá, ale až bude jiný prezident, tak mi to dá. To vím, protože se stěžoval arménský prezident, protože se zeptal Miloše Zemana, našeho prezidenta, co říká
kdy
na...
Kdy už to dáte tomu Kleplovi?
Ne, že jako, co říká na toho herce arménského původu, Bohumil Klepl. A Miloš řekl, vy důmajete toho idiota, tak to řekl náš prezident český o mně.
Jo, tak možná bychom to přeložili i pro generaci, která tomu nerozumí, což jsem třeba já.
Vy myslíte toho idiota, jo? Tak tohle bylo od českého prezidenta, ale možná bych tam i s tvojí mámou, až nám ty partnerské vztahy budou úplně jedno, že bychom mohli do toho Jerevanu.
Tam vememe i Mirka. No. Tam by dělat údržbáře.
Mirka?
Mirek může dělat takového starého údržbáře.
Ano. Tatínka, proč ne? Teď už nepůjde o žádný libido.
Je to pravda. To
půjde jenom... Když nebudeme mít ani jeden libido, tak jsme všichni tři v pohodě.
A Jerevan je krásný. No. A ta Arménie, to je úplně... To by bylo, a to by bylo docela, to by
to
mě bavilo.
Hezký.
To bylo hezký.
Takže vlastně... Jako,
se těšíme na stáří.
Jak menopauza, tak andropauza. Tak co já tady jako poslouchám, tak to vlastně není takový, jakoby, nebo nemusí to být takový problém. Dá se na tom najít spoustu pozitivního a vlastně otvírá se úplně nová kapitola pro toho
pokud
člověka.
Jsi zdravá. Tady o zdraví, jako pokud je člověk nemocný a ještě to má, tak to má problém. Já se ještě, abych nebyl úplně furt šťastný, víš, to se bojím být šťastný.
Bojí tak, se proč?
Protože mám strach, že to bude ještě horší, takže si třeba sám říkám, Ježíš, potřebuji vyšetřit tlustý střevo, konečník, potřebuji prostatu. A vždycky si to prožívám, že tam bude určitě něco záludného, že na to umřu. Oni pak řeknou, že tam nic není, že jsem úplně zdrav. A já mám radost jenom pár vteřin a říkám, no ale co srdce? A takhle to, jo, to je hypochondrie, tomu se říká.
On je srdcař, celý je život, jo. Rozumíš? No. A jak mu to přišlo z těch bab, tak teď konci myslí, že je
no,
kardio.
No ale zase já si myslím, že je dobrý jako chodit za těmi
no,
odborníky.
No ale ne každý 14 dní, že jo?
No to ne, ale jednou za čas si myslím, že by člověk za nima měl jít, že by se toho neměl bát a že jsou věci, které je prostě dobré jako řešit a je klidně i preventivně. Na druhou stranu já bych ještě teda u toho srdce, ale jako v rámci toho romantického hlediska zůstala. Bohoušku, my víme, že ty jsi muž, za kterým se ohlédne kde jaká žena.
No, prosím tě, klid.
Ne, 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 to, co říkáš blbě. Který se ohlédne za kteroukoliv ženou. Ne, že za ním. Já jsem ti to vyprávěla tak, že on se ohlédne
no, za
kteroukoliv ženou.
No,
za mnou
se jdu nevohlédne,
tak
už...
dobře, tak to řeknu ještě jinak. Ty jsi velkým milovníkem žen.
Ano.
Tak my už jsme tady trošičku nakousli partnerské vztahy, ale já bych chtěla vědět, jak vnímáš ženu. Je pravda, že ti psychiatr doporučil pouze ambulantní vztahy?
Jo, to miluje Evička, moje divadelní manželka, to je skutečná matka. Ano, on mi vysvětlil, že když Já jsem měl jednu partnerku, s kterou mám děti, dvě. Jinou jsem pak už neměl za manželku. A pak ty další ženy, vždycky jsem je přestal milovat a zamiloval jsem se, jak říká Eva Kačer, do další. A já jsem to neuměl skrývat, já jsem byl v tomhle čestnej. Já jsem rovnou řekl, bravo, hele, miluju někoho jiného a odcházel jsem. A teď zpětně to vidím, že jsem udělal blbost, že jsem se možná neměl ani rozvádět, že to je celý nesmysl, když už jsem ztratil to libido. Takže ženy, prostě to je daný geneticky, nezlob se na mě, tak ženy mě vzrušujou. Vzrušujou nejenom tak jako fyzicky, ale i, a mám rád teda takhle, teď se zakecám, mám rád ty despotický ženy, což je tvoje matka, tyhle ty rozkazovační ženy, mě to nějak ti vzrušuje. Víš, jako když je vedle mě ťuňťa, muňťa, tak to mám pocit,
to
že
jsi... To jsi zlej.
No, to jsem... To,
no, no, to mi řekne rovnou, nemám tě odvíst na metro. Aha, ta chodinka s pláčem odchází.
Ježišmarie. No. No a já jsem se chtěla dozvědět, a to je taková jako pikantní otázka, teda možná, ano. Já jsem se chtěla dozvědět, protože vlastně spousta právě mužů, kterým odchází to libido, tak si to libido vlastně jako podporují různými podpůrnými jako prostředky. Co si o nich myslíš, o těchto z těch
to
jsem jí
nevyprávěla.
Podpůrných jako prostředcích? No, je to, jako funguje to?
To je fakt to, zajímá.
To mě no, fakt zajímá, protože spousta mužů vlastně to nepřizná, že jo, že si musí jako šepnout.
Ano, Viagru a takový.
No já nevím, jestli
já
to právě můžeme říct.
Viagru.
Je to nemůžeme říct.
No já jsem si koupil tenhle modrý prášek, koupil jsem si ten modrý tabletku, která má podporovat a seděl jsem...
Libido.
Libido a seděl jsem se svojí láskou a partnerkou vedle sebe u televize a ona už byla taková jako přesvlečená a říká, tak co? Já říkám, zatím nic, čekej. A pak jsem koukal na hodinky a říkám, nic dobrý. Ona už se začala smát a říká, to si děláš srandu nebo co.
Možná, ne?
A já se říkal, klid, prosím tě. A začala mě strašně bolet hlava, ale takovým způsobem, že jsem myslel, že mi pukne. Naložila mě, oblíkla se, naložila mě do auta a odvízla mě do motolské nemocnice na Áro, kde mě hned začali tam měřit a tohle a já jsem jim řekl rovnou, že jsem si vzal tu modrou pilulku a oni říkali, a to jste si vzal od doktora, nebo já jsem říkal, ne, to mám sehnanou nějak na černo, prosím vás, pane Klepl, to vy nemůžete, to vás může i zabít. To je určitý procento, setina procenta u mužů, kde to může zabít. Vy jste se málem zabil. Tak to byl můj první pokus s tím zvýšením libida.
No pak si ještě nám dali, taky to teda nebudu jmenovat, nám dali při účastnících zájezdu nějaký pilulky na pozbuzování, nebudeme teda jmenovat. Všichni si to styděli vzít.
No, tak jsem si to vzal já.
A on si vzal obě ty krabice. Růžový byly pro ženy, modrý a... pro muže. A všichni tam potom k němu tajně chodili. Dej mi, Bobe, jednu tu pixličku. Protože všichni se to styděli.
Když tady odhalila feťácké doupě.
To nebylo feťácké doupě. To bylo pro každého, byla jedna ta lahvička. A my jsme říkali všichni, nás to nezajímá, my to nechceme. A byli jsme takový intelektuální. A to bylo v období, kdy on byl velmi rozšafný a říkal, dejte mi to, já to spotřebuju všechno. No tak to tam měl, pak přišla i Nebožka Květa Fialová.
Ano, Květa Fialová taky přišla, že taky chce. Já říkala,
tajně v noci jsme tam ťukali, dej mi jedno pro Mirdu a dej mi jedno pro sebe, já jsem to zkoušela, nic. Jako.
A počkej, a to je taky jako na podporu toho libida?
Taky, ano. Ale není to na předpis, na to se dá koupit normálně, to normální podvod, růžová tabletka, modrá tabletka.
Je to asi
tabletka.
Podvod, ale tam ta modrá tabletka podvod nebyla, ale
ta první, to jsme
mě pak doktor vysvětlil, že u některých mužů to může zabít, že ti prdne něco v hlavě.
Takže a... taky s mírou asi jako k tomu libidu.
No hlavně od doktora, víš, tyhle ty věci musí mít.
No od doktora, tady to musí zjistit, takže já tím, ale nějak už, víš co, já bych trpěl, kdybych byl geneticky založený do 80, že potřebuju ženu a ženu a tohle, ale já to teď nemám.
Mě a po kom to máš? Že jsi takhle geneticky, jako už děti, není ještě 63?
Po mým strýcovi, to byl carský důstojník a zastřelil se. Takže já tam mám i tohle v genetice. To, ty vůbec nevíš, ty si podmyslíš, že Arméni, Gruzini. Děďa Kostě, to by ti moje máma řekla. Děďa Kostě se, to byl carský důstojník a zastřelil se.
Protože přišel o libido.
přišel o libido a chlastal a ženy ho přestaly zajímat, tak se zastřelil.
Tak proč by žil, že jo?
No, takže to mám i po nich, ale co chci říct?
To nevíme.
Že to stáří, musí se člověk naučit přijímat. A co se týká žen mi jde, to už netrpím, ale co se týká náplně práce, to mi nejde. A jediný, co bych ještě chtěl v životě dokázat, že kdyby mě někdo obsadil do nějakého závažného celovečerního filmu, kdybych chtěl trošičku hrát, ne to, co jsem celý život rozdával, legraci a radost, ale udělat něco, že by se lidi tak jako usmívali a pak bych mohl umřít v klidu, že to bylo hezký.
Já si myslím, že tenhle ten rozhovor ti k tomu rozhodně pomůže.
Děkuju, Evi.
Já jsem přesvědčena. Já se ještě zeptám na jednu věc, protože ta je opravdu jako pro mě, ta mě velmi zajímá. Já jsem častokrát slyšela, že ty už ženu vnímáš jako člověka. Mohl bys mi to nějak rozvést, prosím?
To říká tvoje maminka, myslí to jako, že to je ode mě hanlivý. Ne, já jsem
to
přestal...
To říkáš ty.
Já to říkám, ale já jsem přestal vnímat ženu jako sexuální objekt.
V rámci teda úpadku toho libida.
Ano. A koukám na ženu jako na člověka, který mě zajímá i po jiný stránce, než jaký má vnady nevnady. To znamená, že já teď začal vnímat ženu, říká se to takhle blbě, ale jako člověka, jako osobnost a nemám takový ty uchylný pohledy na nějakou fyzičnost nebo tohleto. A to je pro mě velký plus, tak proto jsem schopen se na ženy dívat a některé ženy to třeba jako budou mít pocit, že ten klepl, co to tady kecá, ale u mě to takhle je. Já teď na ty ženský koukám normálně, jako kdyby to byl kolega, s kterým se můžu bavit o všem a víc a nemám tam ten zátaras toho sexuálního sexu. Tohle. Není
no,
to tam?
Ale zní to výborně, když jsme někde na besedě a on řekne, ženy, já na vás konečně koukám jako na lidi. Tak to by si viděla v těch očích.
Jak to tam šumí.
Jak tak po sobě koukají, než jim to takhle vysvětlí.
Ale já jsem se chtěla teda zeptat, že mně se to vlastně docela i jako líbí, tak ty jako muž, jestli by si mi mohl říct, jak tedy vnímáš ženu, která je po menopauze, já to ještě rozvedu, proč se na to ptám, protože ty ženy mají pocit, že najednou přichází o svoje ženství, jako už přicházejí o tu menstruaci, teď nemůžou rodit, takže mají pocit, že jako přicházejí o ženství, že vlastně se stávají bezcennými. Máš ten pocit, že se ta žena stane bezcennou?
V mém případě procházejíc s andropauzou, je to ideální partner. Vůbec ne. Naopak. Naopak se tam oprostíme od těch přírodních zákonitostí, kdy nás žene příroda pudy a začínáme se zabývat jako homo sapiens sami sebou, lidma, mozkem. A proto mi to připadá, že v tomhle určitým věku je to krásný vítězství. A pokud se tomu někteří muži nechtějí podat a myslejí si, že jsou furt sexuální nějakým objektem
predátoři.
A tohle, tak jsou chudáci. Mm-hmm. Takže já to mám takhle. Mm.
Tak já si myslím, že to je krásný závěr. Já hrozně děkuju. Myslím si, že jsem vám v dnešním díle představila dva jedince, kteří jsou, jestli na něco experti, tak je to na optimismus, dobrou náladu a smysl pro humor. Děkuju.
Děkuji.
Děkujeme, jenom bych ještě připomenula, že Bohoušek je takovej optimistický pesimista.
Přesně.